Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Primul colegiu sportiv deschis la Tiraspol. Noi condamnări pentru Rusia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cadrul unor dosare vizând situația din regiunea transnistreană. Perspectivele reglementării transnistrene discutate în cadrul vizitei premierului Maia Sandu la Washington. Iar săptămâna aceasta, președintele Igor Dodon va merge la New York pentru a ține un discurs în adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Și o istorie a internetului din Rusia, așa numitul Runet, așa cum a fost ea văzută de jurnalistul și regizorul rus Andrei Loșac. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a găsit Rusia vinovată de îngrădirea dreptului la educație în regiunea transnistreană și a obligat-o să achite despăgubiri morale și cheltuieli de judecată în valoare de 216.000 de euro unor reclamanți din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Cazul se referă la plângerea a 5 elevi, 3 părinți și 10 angajați ai școlilor care s-au plâns instanțe de la Strasburg în legătură cu presiunile exercitate asupra lor de către autoritățile transnistrene în perioada 2013-2014. La fel ca și în alte cazuri de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană, CEDO a considerat că responsabilă se face Rusia, care a exercitat efectiv controlul asupra autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistriene prin sprijin militar, economic și politic, fără de care aceasta nu ar fi supraviețuit. În alte două dosare, CEDO a condamnat deopotrivă Federația Rusă și Republica Moldova pentru tortură și tratamente degradante, precum și pentru violarea dreptului la libertate și siguranță în cazul a două persoane ajunse în custodia miliției regiunii transnistrene cu concursul sau îngăduința autorităților constituționale. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanu, s-au întâlnit cu secretarul general al OSCE, Thomas Grevinger. Pe agenda discuțiilor s-a aflat subiectul transnistrian. Igor Dodon a scris pe rețelele de socializare că în cadrul dialogului au fost examinate mai multe subiecte cu privire la procesul intern de consolidare a democrației, reglementarea problemei transnistrene, precum și asistența OSCE în procesul de retragere și distrugere a munițiilor rusești din Transnistria. În cadrul vizitei oficialului OSCE la Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski s-a plâns de încetinirea procesului de negocieri, acuzând Chișinăul de faptul că provoacă probleme noi pentru a nu respecta vechile angajamente. Krasnoselski a menționat că anul trecut au avut loc 29 de întâlniri între negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, în timp ce anul acesta doar 2, iar la nivelul grupurilor de experți anul trecut au fost organizate 85 de ședințe, iar în acest an doar 16. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Experți de la Tiraspol au participat în calitate de observatori la reuniunea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse de Colaborare Economică, care a avut loc miercuri și joi la Chișinău. Reuniunea la care a participat și vicepremierul rus Dmitri Kozak a abordat subiecte ce țin de domeniul comercial economic, securitatea alimentară, cooperarea în domeniul energetic, transport, construcții și așa mai departe. Igor Dodon l-a primit la Chișinău pe Kozak într-un moment în care prim-ministra Maia Sandu tocmai revenise de la Washington. Responsabil de la Tiraspol s-au plâns în cadrul reuniunii pe problemele cu care se confruntă regiunea și de care Tiraspolul acuză Chișinăul. Problema bancară, controlul comun moldo-ucrainian la punctul de trecere de la frontiere de la Cuciurgan, importul medicamentelor și al produselor fitosanitare pe teritoriul Transnistriei, transportul pe calea ferată. Copreședintele Comisiei Mixte din partea Rusiei, Serghei Gubarev, a dat asigurări că, citez, opinia delegației transnistrene va fi auzită și va fi pusă în practică, în măsura în care o vor permite circumstanțele actuale, citat închis. Dmitri Kozak, care vine în Republica Moldova a treia oară în ultimele 4 luni, nu a mers de data aceasta în regiunea transnistreană. Însă presa de la Tiraspol anunță că acesta se va întâlni totuși cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski joi pe 26 septembrie la Moscova. Prim-ministra Maia Sandu a fost primită la Casa Albă în cadrul vizitei sale la Washington de către vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, care și-a exprimat susținerea deplină pentru guvernul de la Chișinău și pentru agenda reformelor democratice. Premierul a solicitat sprijin autorităților americane în investigarea fraudei bancare din Republica Moldova, precum și înghețarea activelor de pe teritoriul Statelor Unite ale persoanelor implicate în acest furt. Maia Santu a subliniat că integrarea europeană rămâne obiectivul de bază al executivului, iar cooperarea cu Statele Unite în mai multe domenii, inclusiv în sectorul apărării și al securității, este o prioritate strategică pentru Moldova. De asemenea, premierul a declarat că, la etapa actuală, nu există condiții propice pentru soluționarea politică a conflictului transnistrian, iar o soluție nepotrivită ar putea dăuna intereselor Republicii Moldova. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
La Tiraspol a fost deschis primul colegiu sportiv, numit Colegiul Rezervei Olimpice. Colegiul este prevăzut pentru 300 de copii care vor avea asigurate câte 5 mese pe zi, asistență medicală și cămine. Prima treaptă de studii presupune instruirea copiilor din clasele a 5-a, a 9-a. Copiii, pe lângă studii, vor avea un program intens de antrenament în fiecare zi. La final, elevii vor primi o diplomă de studii medii incomplete. Cea de-a doua treaptă oferă posibilitatea de a primi studii medii profesionale și diplomă de pedagog. Antrenor. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, a discutat cu președintele organizației Un Viitor Sănătos, Roman Sandu, despre pregătirea sportivelor în regiunea transnistreană și despre perspectivele dezvoltării sportului ca fenomen de masă în societate.
Este de fapt o reluare a activității liceului sportiv. Acest liceu a funcționat cândva la Tiraspol, dar a fost închis la începutul anilor 1990. Iar în ultimii ani, în cadrul școlii numărul 4, în baza căreia a fost construit liceul, au funcționat clase sportive. Și având în vedere că în ultimii ani cererea pentru participarea copiilor în secțiile sportive a fost în creștere și pentru a sincroniza pregătirea fizică cu studierea materiilor școlare, s-a decis construirea acestui liceu. Locația nu a fost aleasă întâmplător. Școala este situată aproape atât de piscina orășenească cât și de stadion, dar și de manejul atletic de la școala de lupte și box. Și cred că astfel vor fi reluate tradițiile sportive de la Tiraspol, care era considerat înainte un oraș sportiv. Dacă acest lucru va impulsiona modul sănătos de viață, eu aș face diferența dintre sport și educație fizică. Și da, dacă copiii de acolo vor face sport nu doar la antrenamente, ci vor participa și la evenimente sportive de masă, vor alerga prin oraș și se vor antrena la terenurile sportive din spațiile publice, acesta va fi un exemplu și o contribuție a lor la dezvoltarea educației fizice în rândul celorlalți locuitori ai orașului. Și cu cât vor fi mai mulți oameni la Tiraspol care aleargă, sar, înnoată, cu atât mai multă lume va fi inspirată să le ia exemplul.
Sportivii din regiunea transnistreană adesea participă la competiții sub drapelul Republicii Moldova. Poate că ar trebui și Chișinăul să se implice în susținerea sportului în stânga Nistrului.
Mulți sportivi evoluează sub diferite drapele, inclusiv ale Republicii Moldova, al Rusiei și așa mai departe. Participarea lor la competiții se decide la nivel de federații. Eu cred că sportul este exact acel subiect de discuție pe marginea căruia se poate găsi un consens, mai ales având în vedere experiența istorică care există deja în colaborarea dintre federații și în participarea sportivilor transnistreni la competiții internaționale.
Președintele organizației Un Viitor Sănătos, Roman Sandu, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la Tiraspol, Serghei Ursul. Corespondenții noștri de la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba trecătorii ce ar trebui de făcut pentru a motiva oamenii de rând să practice mai mult sport și să ducă un mod sănătos de viață.
Помимо училища, мне кажется, надо построить спортивные площадки, допустим, спортивные залы, клубы открыть для того, чтобы привлекать все-таки местное население к занятию спортом. На мой взгляд, этого недостаточно. То, что имеется на данный момент, мне кажется, этого мало. Здоровый образ жизни, и так как папа наш спортсмен, у нас выбора нет.
Ну, хотя бы дорожки для велосипедов, для мопедистов. Отдельную дорогу выделить можно.
Больших денег не требуется, только желание и все. Если есть желание, даже на обычном турнике можно пойти позаниматься, вполне будет отлично.
Немаловажный фактор все-таки – это здоровый образ жизни. Обязательно все включает в себя правильное питание, спортивные занятия, которые должны быть с определенной регулярностью. Мотивация только для самого себя. Если человек не готов сам для себя это сделать, ни для кого больше не нужно. Только исключительно ради себя самого.
У нас все завязано на финансировании от родителей. И, конечно, не каждый родитель себе может позволить. Да, дотирование от государства, конечно, должно быть. Спонсоры должны быть, только найти их достаточно сложно сейчас для детей. Очень важно, что касается детей, это помощь от школ. Чтобы школы понимали, что дети должны заниматься спортом и более лояльно относились даже к тем же там сборам, когда дети уезжают, потому что у нас дети уезжают на сборы, приезжают, и им ставят двойки сразу, потому что их не было. Это очень большая проблема, с которой я сама столкнулась с детьми со своими. То есть понимание со стороны взрослых, педагогов и всех остальных.
Спорт, конечно же, нужно развивать, этого недостаточно. Нужно восстанавливать те стадионы, которые есть. Я сегодня шел мимо стадиона, который возле 19-й школы, 18-й. Он находится в не очень хорошем состоянии. Гнутый турник уже несколько лет. Нужно проводить комплексную работу, а не такими вот отдельными частями.
Ну, я считаю, что действительно нужно поддерживать то, что у нас уже есть, и приумножать. Но такие вот стадионы, даже вот городской стадион, он разрушается постоянно. Постепенно там что-то пытаются делать, но этого недостаточно. Мне кажется, можно привлечь и ребят, и студентов там что-нибудь сделать. Очень обидно, когда наш инвентарь, тот, который есть на улице, он ломается. Или его ломают. Надо как-то с этим тоже бороться.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat două hotărâri de condamnare a Republicii Moldova și Federației Ruse pentru violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, precum și a dreptului la libertate și siguranță. În cazul a două persoane ajunse în custodia miliției regiunii separatiste transnistrene cu concursul și îngăduința autorităților constituționale. Alexandru Canțâr și Natalia Sergeev au discutat subiectul cu avocatul Alexandru Postică, cel care a reprezentat reclamanții la Curtea Europeană drepturilor omului.
Sunt două cazuri care s-au întâmplat în anul 2009 și respectiv 2011. În 2009 este vorba de reclamant care locuia într-un apartament din sectorul Ciocana, Municipiul Chișinău. În seara unei zile din martie 2009 a fost solicitat să iasă pe scară. A fost arestat pe loc, fiind soția a comunicat că cei care l-au arestat s-au prezentat a fi de la sectorul de poliție Ciocana. Peste jumătate de oră, dânsul a telefonat soția și a spus că deja este la Dubăsari, unde în privința lui a fost pornită o cauză penală. Dumnealui a fost condamnat la 8 ani pentru un jaf, care echipul l-a comis în orașul Dubăsari și a fost eliberat în 2015. Al doilea caz s-a întâmplat în 2011, când un locuitor al orașului Râbnița, a fost angajat așa numitilor structuri de miliție, a fost reținut de către Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției la acel moment, și a fost transmis organelor de miliție din raionul Râbnița. Iarăși a fost condamnat de către așa numitele instanțe din regiune și și-a ispășit pedeapsa 5 ani de zile. Curtea a constatat violarea dreptului de a nu fi supus torturii, având în vedere că ambii au fost deținuți în condiții inumane și degradante în închisoarea din Clinaia.
Reclamanții au fost reprezentați la Curtea Europeană de Avocați și Juriști ai Promolex. Aceste cazuri, cum se menționează într-un comunicat al asociației dumneavoastră, readuc în actualitate problema colaborării între organele de drept constituționale și reprezentanții organelor secesioniste. Despre ce colaborare este vorba?
Da, cunoaștem că încă în anii 2000 a existat un acord, așa numit acord de colaborare între Miliția Transnistreană și Ministerul Afacerilor Interne, un acord care a fost anulat în anul 2001, dar vedem că mutual există această colaborare. Cu părere de rău, mai puțin vedem situații în care transnistrenii transmit persoane care se află în căutare. Vedem viceversa, deci când autoritățile constituționale transmit persoane pentru desfășurarea acțiunii de închetă în regiunea transnistreană. Recent, în 2018, iarăși am sesizat un alt caz prin care Poliția Națională a contribuit la reținerea unui alt funcționar din regiunea transnistreană.
Cum se explică această transmitere a persoanelor suspectate de a fi comis ceva? În baza căror regulamente?
Nu există careva regulamente. Vă spuneam că la un moment dat, chiar și în a doilea caz care s-a întâmplat în regiunea, când CNA-ul a contribuit la arestarea persoanei, inițial au recunoscut că au arestat acea persoană, însă ulterior au refuzat să mai susțină aceasta, spunând că doar au asistat la acele operațiuni. Noi suntem de părere că persoanele care au comis o infracțiune, indiferent unde, în regiunea transiteană sau în Republica Moldova, urmează să fie trasă la răspundere corespunzător. Însă, în Republica Moldova există organe în acest sens, și anume vorbim despre Procuratura Constituțională. Prin urmare, dacă există careva bănuieli rezonabile că o persoană a fi comis o infracțiune chiar și în orașul Dubăsar, Tiraspol sau Râbnița, noi suntem de părere că această persoană urmează să fie diferite legii, dar legii Republicii Moldova, sub nicio formă, cele din regiunea transnistreană. Ce este important în aceste hotărâri? Deci, curtea a reiterat că a existat, pe lângă tratament inuman, și încălcarea dreptului la libertate și siguranță. Sub aspect că miliția transnistreană, procuratura transnistreană și așa numitele instanțe de judecată din regiunea transnistreană nu pot să dispună arestarea și condamnarea persoanelor. Deci există doar Procuratura Republicii Moldova, există doar Ministerul Afacerilor Interne și subziunile sale care este în drept să cerceteze cauze penale.
Spuneați că Tiraspolul acceptă mai rar să transmită autorităților constituționale persoanele suspectate de a fi comis ceva. Dumneavoastră, în general, aveți cunoștință de vreun caz când cineva ar fi intrat în custodia Poliției Republicii Moldova, transmis fiind din...
Nu am avut asemenea cazuri. Noi vorbim din perspectiva litigării la nivel național la mai multor cazuri în care sunt vizate persoane care locuiesc la momentul în regiunea transnistreană și de fiecare dată obținem răspunsuri de la organele competente ale Republicii Moldova, fie procurorul care gestionează cazul, fie poliția, că nu au nicio pârghie, nicio posibilitate de a solicita citarea persoanei sau ca persoana care locuiește bunăoară în Râbnița, la Tiraspol, să vină să fie interogată.
Chiar dacă da. Sunt cetățeni ai Republicii Moldova?
Chiar dacă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, evident.
Intră cumva această problemă și în agenda de negocieri în format 5+2?
Indirect, da, evident, fiindcă administrația de la Tiraspol califică oricare dosare care sunt pornite în privința, punem în ghilimelele de rigoare, cetățenilor săi drept dosare politice. Chiar dacă vorbim despre infracțiuni ordinare, vorbim despre o speculație din partea administrației de la Tiraspol, precum că toate dosarele care sunt pornite în privința celor care locuiesc în regiunea transnistreană sunt așa numite dosare politice. În realitate, este vorba despre infracțiuni ordinare. Pur și simplu, la un moment dat, procuratura a fost mai insistentă de a cita persoana în cauză. Deci, evident, indirect, acest subiect urmează a fi discutat în cadrul negocierilor. Mai mult ca atât, reiterăm necesitatea unei discuții mult mai largi cu privire la acele prevederi ale unei justiții tranzitorii. Deci, noi vorbim despre faptul că, de iure, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, se aplică codul penal al Republicii Moldova, dar, de fapt, avem o situație în care 11% din teritoriul nostru, deci este în afara câmpului legal al Republicii Moldova. Și autoritățile nu întreprind acțiuni sistemice în vederea impunerii, să spunem așa, a legislației sale pe acest teritoriu.
Alexandru Canțir și Natalia Sergeev în dialog cu avocatul Alexandru Postică. Prim-ministra Maia Sandu a fost săptămâna trecută în vizită la Washington, unde a avut întâlniri în Congresul American și în administrația prezidențială, inclusiv cu vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence și Ivanka Trump, fiica și consiliera președintelui american. Un comunicat al guvernului de la Chișinău spune că vicepreședintele SUA, Mike Pence, și-a exprimat susținerea deplină pentru guvernul condus de Maia Sandu și pentru agenda reformelor democratice promovate de către executivul de la Chișinău. Maia Sandu a solicitat sprijinul autorităților americane în investigarea dosarului furtului bancar, precum și în înghețarea activelor de pe teritoriul Statelor Unite al persoanelor implicate în furt. Vicepreședintele Mike Pence a declarat că autoritățile Statelor Unite vor analiza cererea Moldovei de a investiga acest caz. Maia Sandu a subliniat că integrarea europeană rămâne obiectivul de bază al executivului, iar cooperarea cu Statele Unite în mai multe domenii, inclusiv în sectorul apărării și al securității, este o prioritate strategică pentru Moldova. De asemenea, premierul a declarat că, la etapa actuală, nu există condiții propice pentru soluționarea politică a conflictului transnistrean, iar o soluție nepotrivită ar putea dăuna intereselor Republicii Moldova. Iar săptămâna aceasta, în Statele Unite ale Americii, se va afla și președintele Igor Dodon, care va ține vineri pe 27 septembrie un discurs la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în cadrul căreia este de așteptat să abordeze inclusiv subiectul integrității teritoriale și neutralității Republicii Moldova. Este pentru prima dată după anul 2005 când un președinte moldovean ține un discurs la ONU. postul de televiziune al Europei Libere, Current Time, a prezentat premiera filmului lui Andrei Loșac, Holivar, un serial de 7 episoade despre istoria internetului din Rusia. Filmul poate fi găsit și pe YouTube. Într-un interviu realizat de jurnalista de la Current Time, Xenia Sokolanskaya, Andrei Loșac vorbește despre felul în care a apărut internetul de limbă rusă, numit Runet, și cum s-a transformat acesta în timp. Dezvoltarea Runetului a reflectat toate schimbările sociale și politice din societatea rusească, de la libertatea deplină a anilor 1990, creșterea vertiginoasă a economiei în anii 2000, la introducerea cenzurii și a unor legi prohibitive în anul 2010. Ultimii 7 ani, statul rus încearcă cu multă insistență să-și impună controlul asupra Runetului, inclusiv prin izolarea acestuia de restul lumii.
25-летие Рунета, о котором пишут...
Aniversarea a 25 de ani de la crearea Runetului, menționat în toate referințele la serialul Holivar, este o cifră totuși pur formală. De ce ați ales povestea internetului rusesc ca subiect pentru noul dumneavoastră film?
Nu, da, 25 лет назад был зарегистрирован домен .ru.
Da, acum 25 de ani a fost înregistrat domenul .ru și apoi a apărut Runetul ca fenomen, chiar dacă în 1994 acolo practic nu exista nimic. De ce am ales acest subiect? Acum aproximativ un an, în septembrie, când am decis să facem acest serial, autoritățile ruse au început să adopte legile acestea demente de cenzurare a internetului. Discuțiile au început încă acum 7 ani. Însă acum s-a ajuns la legea cu privire la izolarea Runetului de restul lumii și era logic că în scurt timp internetul urma să devină un câmp de bătălie între putere și societatea civilă, să-i spunem așa. Adică puterea va depune toate eforturile pentru a-și subordona și a-și impune controlul asupra internetului. Reieșind din această logică, am decis că un film despre istoria Runetului va fi de interes pentru toată lumea. În filmul meu precedent, Vârsta celor care nu sunt de acord, despre voluntarii din staful unuia dintre liderii opoziției ruse, Alexei Navalny, apărea un tânăr, Egor Cerniuc, care în paralel cu lupta cu sistemul represiv statal rusesc, umbla mereu cu un manual gros sub braț pentru că se pregătea să dea admiterea la Harvard, la Computer Science. El a spus o frază extrem de importantă: eu aș vrea ca Rusia să fie așa cum a fost internetul rusesc în anii 2000. Este o frază cu foarte mult sens, pentru că internetul rusesc în anii 2000 reflectă de ce ar fi în stare poporul rusesc dacă nu ar fi presat, îndobicit și nu i s-ar da mereu cu cizma în cap. Și datorită faptului că era absolut lipsit de orice control din partea statului, acesta era și absolut liber și în urma concurenței care a existat, am primit produse care au câștigat pe piața liberă în fața giganților occidentali. Doar în Rusia există propriul sistem de căutare care a câștigat în concurența cu Google, propria rețea de socializare și nu una, ci chiar două, care câștiga în fața Facebook și așa mai departe. Aceste lucruri s-au întâmplat pentru că acest domeniu a fost lăsat liber. După 2012, autoritățile au început să se implice și lucrurile nu au mai mers la fel de bine.
Процес как бы они пытаются его испортить.
Где закончится Холивар?
Cum se va termina serialul Holivar? Când? În anul 2019?
Nu, естественно, закончится сегодняшним днём, где я пока сам не знаю, потому что седьмая серия.
Да, se va termina cu ziua de azi. Unde exact, încă nu știu, pentru că episodul 7, ultimul, nu este deocamdată finalizat. Vedeți ce se întâmplă la Moscova și cât de agresiv reacționează puterea la orice manifestări de gândire liberă, așa că nu pot spune ce va fi în septembrie. Putem compara situația de acum cu cea din anul 2012 și paralele sunt foarte multe, inclusiv revendicările protestatarilor care cer alegeri libere. Atunci, în septembrie, Duma a ieșit din concediu și a fost pus în funcțiune un printer sălbatic și adoptate primele legi de limitare a Runetului. De aceea, finalul filmului meu e încă deschis, dar indiscutabil va fi despre anul 2019. Va fi în mare parte, așa cum îl văd eu acum, istoria despre YouTube, aceasta este buturuga cea mai mare acum, în jurul căreia se vor frânge multe sulițe, pentru că nu este clar cum să-l pui sub control. La Moscova încă nu s-a inventat cum ar putea pune sub control Google-ul.
Вот. То есть как взять под контроль Google? Там ещё не придумали.
Хотя пытаются.
Deși încercări în acest sens se fac.
Вот, да, и просто его закрыть, я думаю, это будет очень интересно, если они это попытаются сделать.
Pur și simplu să-l închizi. Cred că va fi interesant dacă vor încerca să facă asta, având în vedere importanța pe care o are această platformă nu doar pentru tinerii protestatari, nu doar pentru activiștii opoziției, ci și pentru părinții care au copii, de exemplu. Ea a încercat să le luați desenul animat Mașa și Ursul de la micul dejun.
Mașa și medvedi за завтраком, да?
Какой отрезок истории
Рунета? Ce segment al istoriei Runetului este cel mai interesant pentru dumneavoastră? Probabil cel din anii 2000.
Ну и 90-х, 90-е нулевые, просто в 90-е он...
Da, și cel din anii 1990, doar că atunci el era foarte mic, dar era unul cu un nivel intelectual foarte ridicat. Atunci acolo erau savanții și intelectualii vorbitori de limbă rusă care lucrau în institutele americane. Apoi acesta a devenit de masă. Dar cele mai interesante, neașteptate, inovative, distractive lucruri acolo s-au întâmplat la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Lupta autorităților pentru internet a început din 2012. Povestesc despre asta în episodul 5 al serialului. Arăt cronologic cum oamenii revoltați de falsificările de la alegeri au ieșit în stradă, cum se coordonau între ei prin Facebook și rețele de socializare, cum ca răspuns după inaugurarea lui Putin, Duma a început să adopte legile prohibitive legate de internet. Se pare că înainte de acest episod, Putin nu a atras prea multă atenție internetului. În 1999 a fost o întâlnire a lui Putin cu cei care se ocupau atunci de internet și Putin le-a promis că puterea nu va interveni în acest domeniu, văzut de autorități ca segment inovativ marginal. Adică în acel moment, Vladimir Putin era interesat mai degrabă de canalul NTV și alte televiziuni și se pare că în virtutea vârstei, el pur și simplu a subapreciat internetul.
Internet, видимо, он просто, может быть, в силу возраста недооценивал.
Ну или, может быть, интернет его пока не трогал.
Sau poate că în acel moment internetul încă nu îl luase în vizor pe Putin.
Internetul nu trogă, конечно, да, тогда он хуй с мистер Путин.
Internetul nu îl luase în vizor, evident, era un personaj prea insignifiant. Vă amintiți de celebra frază Who is Mr. Putin? Dar în anii 2011-2012 au existat un cir de coincidențe care a speriat foarte mult puterea. Revoluțiile arabe, numite revoluțiile Twitter, și evenimentele de la Moscova. Și aici ei au înțeles că nu au fost pe fază și au încercat să ridice un nou zid chinezesc care nu mai poate fi construit.
Apropo, specialiștii spun că la dorință și în China internetul poate funcționa foarte bine și există acces acolo la internetul global dacă ai anumite cunoștințe minime de IT. Adică nu este atât de impenetrabil acest zid informațional chinezesc.
Da, просто люди выросли в этой среде, они
Da, acolo ideea este că oamenii au crescut în alt mediu, ei nici nu știu de Facebook, nici de YouTube. Ei au propriile servicii și în proporție de 99% se mulțumesc cu asta. Ideea este că acolo nu există necesitatea la nivelul societății de a afla ce este în afară, în străinătate. La noi aceste lucruri au fost prea abandonate, spre disperarea lui Vladimir Putin. Și să construiești acum acest zid este aproape imposibil. Vedem aceste tentative penibile de a interzice Telegram și așa mai departe. Adică soluția ar fi doar să tai cablul cu totul și să faci din Rusia Coreea de Nord. Acest lucru nu se mai poate face. Internetul va rămâne încă mult timp un sul în coasta puterii. Iată de ce această luptă este una care va dura mult timp.
Поэтому это как бы такая вот штука, которая будет длиться очень долго.
Мне кажется, что вообще за интернет будут.
Cred că lupta pentru internet în societate va fi mai aprigă decât cea pentru alte libertăți, pentru că lupta pentru libertățile cetățenești, de exemplu, pentru mulți rămâne ceva abstract. Iar accesul la internet acum este liber pentru toată lumea, iar când cineva încearcă să-ți ia asta, poți ieși și cu furcele în stradă.
Da, da, поэтому я говорю, поэтому YouTube.
Da, și impresia mea este că pentru autorități acum nodul care le stă în gât este YouTube-ul. De exemplu, cum să le lipsești pe mame de YouTube? Ce să facă ele cu copiii? Sau cum să le închizi accesul bloggerilor care se ocupă de modă și machiaj? Seamănă cu o premiză pentru o potențială revoltă populară. Fenomenul YouTube constă în faptul că cei sub 25 de ani, generația Putin, cei care nu cunoaște pe nimeni altcineva au crescut niște oameni foarte liberi pentru că au crescut fără televizor. Aici este paradoxul. Televizorul a murit. În Rusia a existat un război total între televizorul cu propaganda lui Kiselev și Soloviov și YouTube, care i-a transformat pe cei doi în personaje hidoase și ridicole. YouTube-ul a învins în Rusia, a repurtat o victorie categorică în fața televiziunilor, lucru care începe să se vadă deja inclusiv la nivel de bugete. Și pentru autorități nu este clar ce mai pot face acum. Doar să-l interzică, dar nu-mi imaginez cum ar fi posibil așa ceva.
Jurnalistul și regizorul rus Andrei Loșac despre internetul din Federația Rusă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.